Ag ons hemelse Vader, hoe wonderlik is dit dat ons in hierdie aand ook voor u genade troon kan kom buig. Ag Here, daar's 'n nood en 'n verlange begeerte in ons hart om u stem ook vanaand te hoor. Here, maar ons wil graag ook ons geliefdes voor u kom neerlê, die wat ongesteld is, dat u asseblief ook vir hulle sal deerdra, dat u besondere genesing kom skenk. Ons kan absoluut vrymoedigheid neem, omdat u ook openbaar dat u wil genees. Kom bid ons Here, dat u asseblief daardie genesing in liggame kom bewerk. Ons kom pleit Here, dat u in besonder ook diegene sal seën wat verjaar. Ons kom bid vir die werksaamhede van die gemeente, dat u asseblief ook daar so besonder naby sal wees. Kom seën elkeen, en mag die naam besonder verheerlik word. Ook by vanaandse geleentheid, kom staan by ons stil, kom praat met ons, o Here, en mag u, o Heilige Gees, die oortuiging ook bring. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die woord van die Here oop te maak by Spreuke hoofstuk 19. Spreuke hoofstuk 19, en ons gaan slegs die tweede vers saam lees. Spreuke hoofstuk 19, ons gaan die tweede vers met mekaar dan saam lees. Daar staan selfs, ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met die voete, trap mis. Ek herhaal die teks, selfs ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met die voete, trap mis. Geliefdes, ek wil graag by die geleentheid met u praat oor, ywer is nie genoeg nie. Ywer is nie genoeg nie. Kennis in daardie geval is ook nie genoeg nie. Die twee moet uiteindelik saamgevoeg word. Ywer word deur baie mense geadmireer. 'N Passie op 'n sportveld vier sommer die toeskouers uiteindelik aan dat hulle amper so 'n verterende ywer het dat hulle saam op die sportveld wil klim, en dit het al by baie geleenthede gebeur, en dan is dit net absolute chaos. Dan is daar die hele toeskouers van albei partye uiteindelik in daardie spel, daardie passie kon hulle net nie gekeer het nie. Daar is 'n brand uiteindelik daar binne in 'n mens wat aansteeklik is, en so sien ons dit baie duidelik ook op 'n sportveld. Wanneer iemand ook passievol is oor hulle werk en passievol is oor dit wat hulle besig is om te doen, versprei dit 'n besondere lieflike geur. Dit spoor ander mense aan. Toch is ywer of 'n passie alleen nie genoeg nie. Sou u elektriesien aan jou huis se krag laat werk as hulle baie passievol is oor hulle beroep, maar hulle het nie idee wat hulle doen nie? Ek dink ek val in daardie kategorie in terme van elektries. Ek gaan die hele huis laat afbrand as ek aan daardie drade so moet werk. Ek kan nog baie ywerig en passievol wees, maar moet my asseblief nie gebruik om die huis se berading oor te doen nie. Dit sal uiteindelik afbrand. Sou jy 'n persoon aan jou kar laat werk wat baie passievol is oor karre, maar nie die verskil ken tussen 'n engine cup en 'n kattebak nie? Beslis nie. Sien, ywer sonder kennis is nie genoeg nie. As 'n kind van God is ons geroep om vir die Here diensbaar te wees in welke manier hy ons graag wil gebruik. In hierdie diensbaarheid wat ons teenoor hom betoon, verlang hy 'n ywer vir homself en ook 'n besondere kennis wat ons opdoen deur middel van sy toerusting in ons lewe. Die Here verlang 'n ywer vir homself, maar ook 'n ywer vir die werk waartoe hy ons roep, maar ook verlang hy die kennis uiteindelik om daardie werk waartoe ons geroep het doeltreffend te kan doen. Daar is kennis wat saam die ywer gevoeg moet word. Hoe baie skade is daar nie al aangerig wanneer slegs een van die twee teenwoordig is nie? Ywerige mense sonder kennis wat haastig die hele wêreld wil bereik in een slag sal baie spoedig uitstoom uit haar klip en al hoe meer moedeloos word. Hulle kan aan hulle self en ook aan andere geweldige skade aanrig wanneer hulle hier die passie het om te gaan doen en te gaan werk, maar hulle het nie die kennis hoe of waar nie. Vinnig sal hulle uitstoom uit haar klip. En so ook die teenoorgestelde is waar mense met kennis, maar sonder ywer, is ook nie goed nie. Want wat help dit jy, jy al die kennis het, maar jy gebruik dit nie? Wat help het jy weet hoe om iets te doen, maar jy doen dit nie? As jy al die kennis het oor hoe om 'n engine oor te doen en jy doen dit nie, gaan daar die engine nie oor gedoen word nie. Dit is uiteindelik ook, kennis sonder ywer is dan ook nie goed nie. 'N persoon met die kennis, maar nie met ywer nie, kan selfs ook geweldige groot skade aanrig. Josh Bush vertel dat God se kinders die Bybel liefhet oor hulle liefde vir God, nie bloot omdat hulle lief is vir die kennis nie. Die ware kind van God het die kennis van God lief omdat hy meer van God leer ken, nie net bloot om meer kennis op te doen om argument of twee te wen nie. En dan sê hy in my beste Engels, if you love to gain knowledge about God, but you lack a proper zeal to serve God, you must examine yourself to see if you are in the faith. En dan verwys hy na Jakobus 2 vers 17 wat duidelik aandui dat geloof sonder werke is in sigself dood. Dit pas nie. Hierdie kennis sonder die ywer pas nie by die kind van God nie. Daar is groot gerooi ligte wat uiteindelik afgaan wanneer daar ywer is sonder kennis, maar ook wanneer daar kennis is sonder ywer. Want sien, daar is 'n groot gevaar in beide. In ywer sonder kennis as ook in kennis sonder ywer. Beide moet teenwoordig wees om kragtig vir God werksaam te wees. O kind van God, jy wat verlang om iets vir God te beteken, jy wat graag vir die Here wil uitstaan, jy wat 'n getuie wil wees vir God, jy wat hand aan die ploeg wil slaan, jy moet hoor wat die woord van God vir jou vanaand ook wil leer. Dalk is jy 'n persoon wat baie ywerig is vir die Here, maar wat alreeds weet dat hulle nie baie kennis het nie. Hoor die waarskuwing en doen die kennis op. Vertrou die hemelse leermeester om jou hierin te begelei. Maar ook jy wat die kerkbanke elke week plat sit, maar niks uiteindelik doen met die kennis wat jy opdoen nie, wees ook gewaarsku, want as 'n groot ondersoek wat jy in jou eie lewe ook moet gaan loods. Kennis sonder ywer is nie goed nie, en ywer sonder kennis ook nie. Ons gaan na hierdie twee stellings kyk, en dan uiteindelik in die derde gedagte na wat gebeur wanneer hierdie twee dinge dan saamgevoeg word. Die eerste, ywer sonder kennis. Daar staan baie duidelik, in Spreuke 19 vers 2, selfs ywer is sonder kennis nie goed nie. Die groot gevaar wanneer ons iets wil doen, maar nie weet hoe om dit te doen nie, en voortgaan om dit te doen, kan baie groot skade aanrig, soos om 'n huis af te brand. Nou, my pa wil baie graag ook met sy hande werk, hy geniet dit ook, en hy moes op 'n stadium wou hy 'n trailer vir hom geweld het, so 'n nose cone op die trailer wou hy geweld het, en my oom kom kuier en hy wil so leun teen daardie plaat wat hy vasgeweld het, en hy keer hom net, moet asseblief nie daarop leun nie, want hy gaan omval. En toe hy net so aan het raak, toe val daardie plate in mekaar. Op 'n stadium toe wil hy op 'n hekmotor ook swyswerk doen, en die werker sien, hy is besig, hy sê, hou my roet, jy gaan na die stadie toe, ek sal werk. Toe sien hy wil dit graag doen, maar hy het nie daar die kennis hoe om dit baie, baie goed te doen nie. In die koninkryk van God dieselfde as in die sekulêre betrekkings. Hoeveel skade is daar nie al aangerig in die koninkryk en aan die koninkryk van God, wanneer iemand baie graag iets wil doen, maar nie weet hoe om dit te doen nie. Wanneer iemand graag wil help, maar nie die woorde het wat om te sê of hoe om te help nie. Mense wil help, mense wil omgee, maar hulle weet nie wat om te sê of hoe om dit te sê nie, en dan sê hulle dinge wat baie groot skade uiteindelik aan mense aanrig. 'N gebrek aan kennis kan in 'n mate verskoon word wanneer daardie persoon gewillig is om te leer, maar die persoon kan nie in hulle onkunde bly nie. Daarin lê die baie groot gevaar. Spreuke 2 praat baie duidelik van 'n jong man wat nog moet groei in wysheid. Van nature het ons nie hierdie wysheid nie. Alhoewel ons sekerlik op 16 moet ons as die hoof van 'n maatskappy aangestel word, want dan het ons al die kennis in die wêreld, ons besef dit. Maar dit is daarom juist dat Spreuke voortdurend met die jong man praat, want ons weet nie alles nie, ons ken nie die dinge nie, van nature is ons dwaas, van nature is ons onkundig, ons moet dit opdoen, ons moet hoor, ons moet dit verkry, ons het dit nie van nature nie. Sy pa pleit by hom in daardie hoofstuk om kennis op te doen. Uiteindelik in die hele aanvanklike eerste 9 hoofstukke wy hy daardie aandag aan sy seun om tog net hierdie ding in te skerp dat hy kennis moet opdoen. Uiteindelik maak hy die gevolgtrekking dat as hy nie hierdie kennis gaan opdoen nie, dat dit tot geweldige groot skade gaan lei, selfs tot sy eie dood. Ons moet kennis opdoen. Hy moet hierdie kennis naspeur soos verborge skatte. Hoekom? Sy pa gee vir hom die antwoord in vers 5, hy sê, dan sal jy die vrees van die Here verstaan, en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid, en uit sy mond kom kennis en verstand. Sien, hierdie gebrekkige kennis, is uiteindelik 'n gebrekkige kennis van God. En dit is die groot gevaar, want ons wil diensbaar wees vir 'n God wat ons nie baie goed ken nie. Ons wil leermeesters wees van 'n woord wat ons nie baie goed ken nie. Dit is gevaarlik, want jy wil vir God diensbaar wees, maar jy weet nie wat uiteindelik hy van jou verwag nie. Jy weet nie wat en hoe om te doen dit wat hy van jou vra nie. Dit kan sonde van jou word en dit kan groot skade aan jouself en aan ander veroorsaak. Let op die verdere gedeelte van die teks voor ons. Selfs ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met die voete trap mis. Hy wat die gun jump, soos die Engelsman sal sê, hy wat uiteindelik daardie tree gee voordat hy die kennis opdoen, trap mis. En daardie woorde trap mis beteken letterlik om die merk te mis, wat die eenste definisie is van sonde. Dit sal in die Grieks staan as amartia, om die merk te mis, om te sondig. En hy wat uiteindelik homself begewe om haastige tree te gee, trap mis, uiteindelik sondig. Wanneer iemand in hulle ywer ander wil vertel van wie Jesus is, hulle gaan verantwoording doen voor God oor dit wat hulle van hom gesê het. En as jy diensbaar vir die Here wil wees en jy is haastig hier en jy weet nie hoe nie, kan daar die einste diensbaarheid teenoor God sonde in jou lewe word, wanneer jy nie dit doen wat die woord van jou uiteindelik verwag nie. En hoe gaan jy weet wat dit verwag, wanneer jy dit uiteindelik nie lees nie? En daarom die waarskuwing wat Jakobus rig in Jakobus 3 vers 1 en 2, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Welbekende Paul Washer, op 'n stadium is daar 'n jong man wat na hom toe kom en sê dat hy graag Sendingveld toe wil gaan. En hy vra vir hierdie jong man, hoeveel keer het jy al deur die Bybel gelees? Hy sê, nee, hy het nog nie in sy lewe deur die Bybel gelees nie. Hy sê, jong man, gaan lees eers die woord van God, en maak seker dat daar die roeping vas is in jou gemoed, want ywer sonder kennis is nie goed nie. God gebruik jou na mate wat jy toegerus is om vir hom werksaam te wees. wanneer jy in daardie diepkant ingegooi word, nie toegerus vir die taak waartoe die Here jou uiteindelik wil gebruik nie, kan dit baie groot skade aanrig. Jy kan nou maar dink, as jy 'n kind in die diepkant ingooi en hy kan nie swem nie, wat uiteindelik die gevolg gaan wees. Dieselfde ook so met die taak op hande. Geliefdes, Paulus was 'n baie ywerige man voor sy bekering. Keer op keer vertel hy hoe hy in ywer almal anders oortref, dat hy gearbeid het asof môre nooit sal kom nie. Hierdie blinde ywer het letterlik gelei tot moord van ernstige en ywerige kinders van die Here. Hy het Christene begin vervolg en hulle vermoording goedgekeur. Hy het moord en dreiging teen die kinders van God geblaas en hy het gemeen dat hy reg was. Rakende die ongeredde Jode word daar geskryf in Romeine 10 vers 2 en 3 waarvan Paulus ook een was op 'n stadium. En hy sê, want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God hulself nie onderwerp nie. Geliefdes, ywer sonder kennis is nie goed nie. Jy wil vir die Here werksaam wees, maar word eers toegerus. Wat het die Here vir sy disippels gesê in Lukas 24 vers 49, voordat hulle hierdie taak moes gaan uitvoer het? Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Daar's 'n toerusting wat moet plaasvind. Ywer sonder kennis is nie goed nie. Dis nie om u te ontmoedig nie. En in elk geval, as hierdie woord die ontmoedig, toon dit juist dat daar die ywer maar net 'n selfopgewekte passie en emosie dalk was, wat eers onder beheer van die Heilige Gees ook gebring moet word. Jy kan naderend in jou ywer uiteindelik groot skade aanrig, selfs om mense te vertel van die Here. In jou groot ywer kan jy skade aanrig. Ons wil bydra, ons wil werksaam wees, ons wil medewerkers wees, ons wil nie teen God werk nie. Daarom moet ons kennis opdoen. Maar die inverse is ook 'n ewe groot gevaar, as dit nie selfs nog 'n groter gevaar kan wees nie. Dat kennis sonder ywer is ook nie goed nie. As ywer sonder kennis nie goed is nie, is die inverse sekerlik ook waar. Kennis sonder ywer is nie goed nie. Ons lees in Romeine 12 vers 11, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Voortdurend roep die Here ons op om te getuig. Christus verlang van ons om werksaam te wees vir hom. Ons moet ywerig wees. Ons het nie 'n keuse nie. Tog is daar baie mense wat nie werksaam is, wat nie ywerig vir God se saak wil wees nie. Hulle lees die teks soos Spreuke 19 vers 2 en sien dat ywer sonder kennis is nie goed nie. So ek sit maar oor en ek word my hele lewe nou uiteindelik toegerus vir 'n taak wat ek regtig nie eindelik gaan uitvoer nie. So ek dink ek's nou in die veiliger kant. Maar jy mag jouself dalk aan die meer gevaarlike kant vind. Want hierdie kennis wat opgedoen word en dit lei nie tot ywer nie, maak nie Bybels sin nie. Dit is nie 'n Bybels versoenbare feit nie. 'n Passiewe Christen sal jy uiteindelik nie in enige positiewe manier in die Bybel vind nie. Dit maak net eenvoudig nie sin nie. Daar is geen positiewe verwysing in die Bybel na iemand wat kennis van God besit en nie ywerig vir hom wil arbei nie. 'n Passiewe Christen is 'n oksimoron, Bybels gesproke. Want of jy besef nie wat met jou gebeur het nie, of dit het dalk nie met jou gebeur wat jy gedink het met jou gebeur het nie. En jy kan op 'n valse fundament jouself, jou hele saligheid uiteindelik bou. Paulus haal 'n valse profeet en Titus 1 vers 12 aan oor die gebrek aan ywer in die gemeente van Kreta. En is die een van hulle, hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike. En hoor die skerp vermaning. Hy sê, hierdie getuienis is waar, dat julle traag is, dat julle nie wil arbei nie. Julle sit agter oor, word opgestop met klomp kennis, maar julle doen nie. Hy sê, hierdie getuienis is waar, lui buike, ongediertes, leenaars, wat 'n verskriklike ding. Hier is nie 'n model Christen nie. En hy sê, daarom moet julle hulle skerp bestraf, skryf hy vir Titus. Hy sê, julle moet hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Sien, daar die kennis opdoen sonder ywer, verwys na kind van God wat siek is, geestelik siek is. Daar moet werk gedoen word, daar moet 'n operasie wat gedoen moet word. En hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand, sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken. Hulle sê ek ken hom. Al die feite kan hulle opnoem, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is. En hoor hierdie woorde, en ongeskik vir elke goeie werk. Jakobus vra die vraag, in Jakobus 1 vers 14, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. Die is toch mos nie 'n ware geloof nie. Jy kan nie sê ek is kind van God, maar daar is nie aksie nie. Dis die eenvoudige Afrikaans wat Jakobus hier redeneer. En dan gebruik hy illustrasie. Hy sê, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Wat sê jy, gaan word versadig, gaan word warm, maar jy gee nie vir hulle manier hoe om dit te doen nie? Wat help daai woorde? Hy sê, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar as iemand sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sê jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, maar hoor, die duivels glo dit ook en hulle sidder. Daar is daarom nog 'n beweging. Daar is daarom nog 'n siddering. Maar by baie sogenaamde kinders van God is daar geen beweging nie. Hoe kan dit wees? Hierdie geloof is toch mos nie echt nie. As jy daadwerklik met God ontmoet het, moet jy lewe verander nie. Het jy werklik met die almagtige, grote God ontmoeting gehad? Jy sê jy ken hom, maar jy het geen passie nie, geen ywer nie, geen smagting om ander te vertel van hom nie. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? Dit maak nie Bybel sin nie. Kennis sonder ywer plaas ons in dieselfde kategorie volgens Jakobus 1 vers 19 in dieselfde kategorie as die duivels. Besef ons dit. Werke lei nie na die geloof nie. Maar ware geloof lei beslis na werke. As daar nie uiting gegee word aan die salige kennis wat jy opgedoen het nie, is daar 'n wesenlike probleem. En dieselfde George met die baie moeilike van wat ek net al aangehaal het, maak die stelling, hy sê kennis sonder ywer is geen ware kennis nie. as jy dan kennis opgedoen het van Christus, en het lei jou nie tot ywer nie, het lei jou nie tot werke nie, dan die geen waarachtige kennis van Christus, ondervindelik saligheid opgedoen nie. Kom ons sê dit eenvoudig, hy maak die gevolgtrekking en sê, dan kan jy nie gered wees nie. As ons hierdie stelling bedink in lig van Jakobus 2, besef ons die groot erns. Ons kan nie anders as om ywerig vir hom te wees nie. Dit is nie natuurlik nie. Dit is nie bybels nie. Dit is nie in lyn met die evangelie boodskap om kennis van God te hê, maar geen dryf tot sy eer nie. Paulus getuig in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, wanneer hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Omdat ons van oordeel is, omdat ons oortuig is, omdat ons hierdie kennis opgedoen het, hoor wat sê hy, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, as Christus in almal se plek gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Wat sê hy? Hy sê, hierdie liefde van Christus dring ons, hierdie liefde wat hy bewys het aan die kruis, want hy is van mening, dat as Christus vir almal gesterf het, en ek sien die realiteit, dat mense nie leef, asof hulle in 'n verhouding met hom is nie, dat hierdie mense gered moet word. Daar is 'n uitweg, daar is 'n redding, daar is uiteindelik 'n kosbare boodskap van vrymaking vir hierdie mense. Hulle kan reg wees met God, hulle kan smaak dit wat ek gesmaak het. Hulle kan verder eer bring aan hierdie meester van my, hulle kan medewerkers, medearbeiders word. Hulle kan saligheid verkry. Hierdie liefde dring hom, dit dring hom tot werk, dit dring hom tot arbeid. Hierdie liefde wat God uitgestort het in sy hart. Ons ken die Afrikaanse spreekwoord, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek vra vir jou, is jou hart vol van hierdie liefde van God? Het die Here dit uitgestort in die hart? Ken u die Here salig ondervindinglik? En kind van God, brand daar die ywer, brand daar die liefde nog steeds, soos aan die begin. Jy het al jou eerste liefde verlaat, daarom is daar nie meer iets in jou binneste wat jou drywe nie. Jy het al weer opnuut voor die Here kom buig en sê, Here, het al die kennis begin opdoen, ek is jare al, wat ek boodskappe hoor, maar nog nie een siel vertel nie. Ek denk ons gaan baie hartseer en baie geskok wees, as ons 'n sensus opname moet doen, en vra wie het al iemand naar die Here toe gelei, of wie het al die evangelie met iemand gedeel? Weet jy die afgelope jaar die evangelie met iemand gedeel? Afgelope 6 maande, die afgelope maand, afgelope week, wanneer laas jy met iemand gepraat oor Christus? Christus, as daar nie 'n dryf is om dit te doen nie, is daar fout. Is daar 'n toewydingsprobleem? Kan nog verder gaan, dan kan dalk selfs 'n saligheidsprobleem wees. Geliefdes, ons kan nie anders as om gedrywe te word deur hierdie kennis wat God in ons hart uitgestort het nie. Ons kan nie. Ons raak so passievol oor Dominee Gerrie se blesbokke. Ons raak so passievol oor kennis wat ons opdoen in hierdie wêreld. Is nie 'n probleem vir mense om oor duitjies en daitjies te praat nie, maar oor ons meester is ons stoepstil. omdat ons skaam is, omdat ons bang is vir vervolging. Dink jy dis aanvaarbare verskoning vir die Here? Geliefdes, hier is 'n wesenlike probleem as ons daar die teks kyk. As daar nie uiting gegee word in 'n ywer en in kennis nie. So kom ons kyk, as hierdie twee aspekte versoen word, wat kan gebeur? Ywer saam met kennis. Geliefdes, as ywer sonder kennis nie goed is nie, en kennis sonder ywer ook nie, is die gevolgtrekking baie eenvoudig. Dit moet saamgevoeg word. Ywer saam met kennis en kennis saam met ywer. As ek een het sonder die ander, is daar rooi ligte. In beide scenario's is daar vraagtekens oor saligheid. Die Jode het 'n ywer vir God, maar hulle ken hom nie. Toe Paulus kennis opdoen van Christus, die ware salige kennis van hom opdoen, het hom gedring om diensbaar vir hom te wees. Dis die natuurlike gevolg volgens die skrif. En hier is eintlik die enigste opsie, ywer saam met kennis. Want sien, daar behoort 'n ywer in die kind van God se hart te wees om meer van God te leer ken in sy woord. Jy kan nie in 'n gesonde verhouding met God staan sonder 'n gesonde verhouding met God se woord nie. Ek herhaal. Jy kan nie in 'n gesonde verhouding met God staan as jy nie 'n gesonde verhouding met die woord van God het nie. Geliefdes, hierdie ywer wat ons drywe om meer en meer van ons meester in die bladsye van die Bybel op te doen. En ons doen daardie kennis weer in beurt, leer ons meer van ons meester, drywe ons nog meer tot aksie en tot passie vir die Here. Hierdie kennis wat opgedoen word, dring vir ons. Ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie agteroor sit nie. Ons sing daardie lied getuig van Jesus Christus, dit is ons lewenstaak. Ons kan nie langer stil bly nie, ons moet dit uitbasyn. Die tyd is min. En die oes is baie. Maar ons kan nie net bid dat die Here arbeiders in die oesland kan uitstuur nie. Geliefdes, ons is die arbeiders wat hy wil uitstuur. Ek en u is daardie arbeiders wat die Here wil gebruik in Centurion en omgewing. As die oes dan nog op die lande wit staan, is dit omdat ons op die kantlyn bly staan. Daardie oes moet gepluk word. Daardie oes moet ingebring word. Geliefdes, die skeiding raak al hoe meer. Die goddeloosheid raak al hoe meer prominent. Die geleentheid raak nog groter om met mense te praat oor 'n God wat hulle nie ken nie. Moenie bang wees oor hulle aggressie nie. Moenie bang wees oor hulle nuwe slim maniere nie. As hulle sê daar is geen God nie, dan vra jy maar net, hoeso? En as hulle kom met hulle slim redenasies, dan vra jy maar net nog vra. En uiteindelik hoef jy nie in 'n intellektuele worstelstryd met hulle betrokke te word nie. Jy basyn die woord van God uit en die gees van God, wat nie verstrik word deur enige materie nie. Neem hierdie woord van God, gaan plant dit in hulle hart en in hulle gewete in, en God sal daardie vrug laat groei. En die Here vir ons gevra dat ons moet arm druk met almal. Ons moet 'n goeie getuienis kan lewer, beslis. Ons moet kan getuig aangaande die hoop wat in ons is. Ons kan en ons moet bewyse kan lewer hoekom ons glo wat ons glo. Maar moet ons stry om net argumente wen? Nee. Jy moet die woord van God verkondig, dis wat die Here van jou verwag. En dit verg dat jy die woord van God ken. Dit verg dat jy in 'n lewende verhouding is met die Here, toegewyd teenoor die woord van God. Geliefdes, jy kan hier sit en jy kan besef, maar ek doen nie dit wat van my verwag word nie. Ek besef, daar is dalk ywer in my, maar ek het nie baie kennis nie. Ek wil vir u verwys na 'n paar teksverse. Johannes hoofstuk 14 vers 25 en 26 sê: Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Kom ons pas dit in ons tydperk toe. Die Here praat hierso met sy disippels, hulle is geleer. Die Here praat met ons op watse wyse? Praat met ons deur sy woord. En nou kom ons in 'n gesprek met iemand en ewe skielik weet ons nie meer wat ons eie naam is nie. As jy nou in 'n stresvolle situasie is en iemand vra wat jou ID-nommer, dan swem daar die nommers nie, jy weet nie eers meer wat se nommer kom, wat se kant toe nie, jy weet nie eers meer wat is jou naam nie. Nou ewe skielik moet jy met iemand getuig, die Here het op jou hart gelê om met iemand te praat en ewe skielik is hulle Engels. En jy verstaan nie nou wat om te sê nie. Maar jy was toegewyd, het die woord van God gelees, en jy wil diensbaar vir die Here wees. Hoor hierdie bemoediging, dat die Trooster, die Heilige Gees, sal jou herinner aan alles wat die Here vir jou gesê het deur sy woord. Hy sal jou herinner aan dit wat hy jou wys gemaak het. Maar daar moet iets wees waaraan hy jou kan herinner. Verstaan nie? Docent van ons het voortdurend in die klas hierdie woorde herhaal: die Here werk nie met 'n leë dop nie. Daardie kennis moet opgedoen word om diensbaar en bruikbaar vir die Here te wees. Nie net bloot om argumente te wen nie, maar om diensbaar en bruikbaar vir hom te wees. Net twee hoofstukke aan, vers 13 van Johannes hoofstuk 16 sê: Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jy kan die Heilige Gees vertrou. En jy moet die Here vertrou om jou voortdurend te kom invul met die Heilige Gees. Nie vir een of ander snaakse gebrabbeltaal wat jy moet praat nie, maar om sens te praat uit die woord van God. Is totaal vreemd dat die mense dit so verwar. Die Gees lei jou nie om brabbel te praat, hy lei jou om sens te praat. Hy lei jou om die Bybel te kan verklaar. Johannes praat van, en jy het die salwing van die Heilige Gees en weet alles, want hy lei vir ons daarin. 1 Korintiërs 2 praat van die Gees van God, wat ook die dieptes van God kom ondersoek het, en daar die dieptes wat hy ontgin het, uit God uit, het hy vir sy apostels en profete gegee om vas te pen in die woord van God. So het hy die heilige manne van God gedrywe. Die hart van God is vasgevang in die woord. Daarom moet ons alle ywer toepas om die woord van God te bestudeer en die Gees van God te vertrou om ons hierin te help. Maar dalk sit jy met al die kennis, maar jy het nie ywer nie. Jy moet gaan stil word voor die Here. Wat werklik gaan uitmaak of die Here al u siel gered het uit genade. Ek sê dit u nie neerhalend nie. As rooi ligte wat afgaan, en ons moet ondersoek waar is die fout. Gemaak seker jy is daadwerklik 'n kind van God. Tweedens, daar's dalk onbeleide sonde in die lewe, en die stem van jy het stil geword, en die pas het al minder geword. ergens maar voet van die petrol afgehaal en jy wonder, hoekom het jy tot stilstand gekom? Want die toewyding vra opoffering. Dit vra disipline en ek is baie besig. Ek is baie besig. Maar ek kyk op Saterdag, ek mis nie 'n sportwedstryd nie. Ek mis nie enige wedstryd van my kind nie. Ek is toegewyd in klomp ander aspekte. As ek daai tyd op die jobsite moet wees of ek moet daai tyd inklok by die werk, dan is ek daar. Maar as God vra dat ek tyd aflê vir hom, dan is dit moeite, dan het ek nou baie besig het skedule. Dan kan jy jouself 'n derde vraag vra, is my prioriteite nog reg? En hierdie prioriteite moet nie wees 1 God, 2 my vrou of my man, 3 my kinders, dan my werk nie. God is jou lewe. Is die Here daadwerklik nog die strewe van my lewe? Is ek 'n Christen wat daar of daar werk? Of is ek 'n werknemer van daar en daar die plek wat 'n Christen is? Jy verstaan die verskil? Daar moet ywer en daar moet kennis teenwoordig wees. En die twee vul mekaar aan. Die twee behoort uiteindelik soos 'n wiel al hoe meer en al hoe meer momentum te gee. Ywer om meer van die Here te leer ken in sy woord. Meer kennis in sy woord opdoen omdat ek hom beter leer ken. Dring dit my nog meer om vir hom diensbaar te wees. En dan besef ek, ek skiet nog te kort en ek gaan lees meer en ek gaan soek meer en ek pleit nog meer. Ek wil nader aan God, terwyl ek nader aan die Here beweeg, word ek gevul met nog meer liefde van hom, met nog meer ywer vir hom. En met kennis weet ek wat om waar te sê, hoe om naderhand op te tree, en kry ek daardie onderskeidingsvermoë onder die Gees van God dit so toepas in my lewe. Selfs ywer sonder kennis is nie goed nie. En kennis sonder ywer is ook nie goed nie. Maar voeg hierdie twee aspekte by mekaar en ons kan kragtige werktuie in die hand van die Here wees. Die Here vra van jou gewilligheid, beslis. Maar hy vra van jou ook 'n gewilligheid om te leer. Jy kan nie net hand opsteek en sê, ag, ons vat maar enige gewilliger, en nadat kan die werk nie gedoen word nie. Jy kan aanvanklik as 'n leek jou hand opsteek en sê, ek het 'n gewillige hart, Here, hier is ek, gebruik my. Maar dan moet jy eers in die woord kom. Dan moet jy toegerus word. Toegerus uit die met die krag uit die hoogte, toegerus in die woord van God, sodat jy effektief werkbaar en bruikbaar vir die Here kan wees. Dis jy nie dit gaan opdoen, jy gaan uit stoom uit hardklip, omdat dit nie spruit uit jou persoonlike verhouding met God nie. Dit raak naderhand moeite, dit raak 'n las. Want dit kom nie uit my natuurlike verhouding met die Here nie, wat my toewyding het getaan. As jy dit besef, wil jy nie buig voor die Here. Vra Here, hier is ek. Een van hierdie twee aspekte is nie teenwoordig in my lewe nie. Ek besef dit en ek moet bely die sonde my. Sonde van biddeloosheid, die sonde van dat ek nie 'n getuie is van U nie, terwyl U dit van my vra. Ek was stoepstil. Kan jy onthou wanneer laas ek met iemand gepraat het nie? Ag Here, gee vir my opnuut weer 'n ywer. Kom lei my opnuut weer in U woord. Kom maak my vol met kennis van U, salige kennis, nie opgeblaasde kennis, die salige kennis wat my lei in dieper nederigheid voor U, sodat ek meer en kragtiger bruikbaar in U hand kan wees. Wil U nie dit van die Here kom vra nie? Net daar waar U is, kan U 'n oorgawe weer opnuut maak oor hierdie saak. Dan vra Here, hier is ek, gebruik my. Ek het afgedwaal, sonde begin doen, en my toewyding het getaan, maar hier is ek, Here, herstel my, en gebruik my. Mag die Here U seën, en mag die Here ons as werkbare instrumente in sy hand vind. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, hoe kosbaar wonderlik en verfrissend is u woord. Ag Here, ons kom pleit by u in hierdie aand om besonder en kragtig met ons te kom werk. Ag my Here, ons besef dat ywer sonder kennis is nie goed nie, en so kennis sonder ywer ook nie. En opnuut wil ons voor u kom buig en vra, Here, een van hierdie aspekte het ek in geval, voet van die petrol afgehaal. Ag Here, kom gee opnuut weer ywer in ons, kom herstel ons, stort u liefde weer opnuut in ons harte, gee ons genade om te bekeer van die sonde wat ons keer om diensbaar en bruikbaar vir u te wees. Ag Here, mag u ons gebruik, mag u ons kom seën, en mag u besondere genade gee na so verlore gaande wêreld wat bereik moet word. Ag Here, hier is ons. Ons is nie baie nie, maar ons besef ons is meer as wat u die apostels ook was, en Here, u die hele wêreld ook met hulle bereik. En daarom is ons vol moed, want deur u gees en deur die woord kan ons die hele wêreld bereik. Kom gebruik ons, o Here. Hier is ons. Stuur ons, Here. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kerkraad, om asseblief in die bijenes by mekaar te kom, ons vra vir daardie moedertjie dan ook in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.